Poštovani slušaoci, gost emisije Ožiljci i opomene je profesor Žarko Trevješanin, psiholog, koji od svoje prve knjige Fromove dihotomije, doktorata o položaju deteta u srpskoj patrijarhalnoj kulturi, knjigama kao što su Leksikon psihoanalize i Šta Freud zaista nije rekao, u kontinuitetu obogaćuje našu kulturu aktuelnim naučnim radovima koji imaju veliku recepciju u našoj javnosti. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog me pomaže.
Ovih dana je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu jedno rusko pozorište gostovalo sa predstavom Braća, koja je urađena kao novo čitanje romana Braća Karamazovi, ali sa akcentom na pojmu sve dozvoljeno, kao ilustraciji ili poruki vremena u kome živimo. Da li smo, profesore, i sada u dilemi koju to pozorište potencira da nam je sve dozvoljeno?
Da, mislim da je ovo zaista pravo pitanje i da je to pitanje koje zadire u suštinu ovoga našeg vremena. Ono što jeste zabrinjavajuće, to je da danas izgleda kao da je čoveku zbilja sve dozvoljeno. To pokazuje porast narkomanije, promiskuitetni odnosi, ovo što vidimo u medijima, to su skandali, to su krajnje neukusne stvari, nedostojne čoveka, na televiziji to je reality show, tako da zaista kao da je čovjek došao u tu situaciju da negira sve vrednosti, i što je još gore, ja bih rekao da je danas došao do toga da su zavladale nevrednosti ili naopake vrednosti.
Znači inverzija, što biste vi stručno rekli.
Tako je, otprilike nešto kao što imate onaj negativ na filmu, tako se nešto dešava ovde. I ono što ja mislim da je posebno zabrinjavajuće, to podsjeća na neka vremena koje su poznate u istoriji kao doba dekadencije, doba propadanja. Otprilike ponavljaju se isti ti simptomi.
Ti obrasti, što rekao ste, istorijski propadanja, truljenja.
Tako je. Jedno društvo, ako izgubi onaj oslonac u duhovnom, ako izgubi moralne vrednosti, i opet vraćamo se na to, ako zavlada taj nihilizam, to je neminovno za neminovni znak propadanja. Tu je jako teško zaustaviti kad počne da se urušava. I u društvo, ljudska zajednica upravo počiva na vrednostima, na onim temeljnim vrednostima i na kraju krajeva na onoj vrhovnoj vrednosti. Ako se to ukloni, sve pada.
Da, pomenuli ste reality emisije, maltene i reality televizije, naravno emisije o kriminalcima, i one su u velikoj ekspanziji. Ti ljudi se nazivaju kontraverzni biznismeni i ostalo. Neke vaše kolege tumače da ponašanje naših reality medija ilustruje padanje moralnog praga društva. Pa i sada zaočekivati emisije sa, recimo, homoseksualcima, a kad javnost ugugla i na to, ići će se i dalje. Pitanje je dokle.
Da. Jeste, to je pravo pitanje. Jer, vidite, reality show je zapravo nešto što je i zamišljeno da bude poput nekog monstruoznog eksperimenta. Šta se tu radi? Recimo, ljudima koji su gojazni zatvaraju se, oni znaju da, ne znam, iza određenih vrata se nalazi obilje hrane i tako dalje, i sada oni treba da se uzdržavaju, i ko, ne znam, uspe najduže da ostane, da dodoli tom iskušenju, onda eto, on je pobednik, dobija neki novac. Zatim od ljudi se traže da se na različite načine ponižavaju, znači opet se veštački, namjerno, sistematski se stvaraju te situacije gde će ljudi da se sukobljavaju, gde će čak i da se pobiju i tako dalje. Zašto? Zato što ukoliko ima više svađa, psovki, vulgarnosti, utoliko je to više gledano. Znači raste rejting, naravno da tu su kompanije koje plaćaju oglase i u suštini sve se svodi na novac. Mada imate i to da ljudi jesu motivisani uglavnom da bi zaradili novac, ali imate i ono da oni žele prosto da na jedan ovak način se ne samo obogate, nego da steknu popularnost. Čak i ako ne dobiju ništa, oni dobijaju onih 5 minuta slave. Dakle, danas svako može, i to upravo, da kažem tako, čovjek koji nema nikakva svojstva, nikakve vrline, nikakva znanja, može da postane popularan zahvaljujući tome što je ušao, samo što je ušao u reality show.
Da li ako ja sada smijem tu da zapazim ovo što ste sada pobrojali na fenomenološki način, da je to upravo domen nekih eksperimenata kada se zloupotrebljava vaša struka?
Jeste, vidite, ja namjerno kažem da je to liči na eksperiment, da je to kvazi eksperiment, znači nije to zaista eksperiment. Danas i u psihologiji, posebno u socijalnoj psihologiji, gde su eksperimenti zaista sa ljudima, vrlo strogo se vodi računa da se čovjek ne povredi, da se ne povredi njegovo dostojanstvo. Danas, evo vidite, da se ovdje namjerno dovodi u pitanje dostojanstvo čovjeka, da se tera, da se dehumanizuje, da se ponizi, i da upravo to i jeste cilj svih ovih reality programa.
Ali nisu naši mediji u ovom trenutku okrenuli ploču prema tom Rasulu koje i sami forsiraju. Sećam se i vaše izjave kada ste posle Oluje izjavili da je prosto neverovatno da beogradske televizije u trenutku kada Srbi u Rasulu beže i bivaju ubijani, mi gledamo na jednom kanalu film, na drugom cirkus, na trećem sportove. Bio je zaista upečatljiv vaš komentar skoro bez reči.
Pa jeste, vidite, i ovaj reality je neka vrsta cirkusa, i to najgoreg cirkusa, gde umjesto nekih životinja vi imate ljude koje dovodite do prosto neljudske degradacije. E sad, ono što bih htio još to da kažem, često su ljudi koji ulaze u reality show ne samo željni te slave, krajnje, da kažem po nacima navoda, sumnjive slave, da izađu iz anonimnosti, nego tu imate mnoge patološke motive. Imate sadizam, imate mazohizam, a ono što je sigurno kod svih, to je egzibicionizam. Znači imaju želju, neku patološku potrebu da se upravo javno razgolite, da prosto izvrnu svoju utrobu, svoju dušu, da izvrnu naopako. I to je ono što je tu nezgodno i opasno, jer time u stvari potkopavaju moral ljudi i posebno mladih ljudi. Također, ono što je tu opet vrlo štetno i opasno, vidite da sada dovode kriminalce u reality, a ako deca i mladi gledaju kriminalce, ako ih slušaju kako su njihove priče, jel?
Kako dominiraju.
Pa bome, i ako oni tu imaju ugled, ako oni tu, ako se njih neko tamo plaši, ili sad ako oni pričaju svoje neke mitološke priče, koliko su, naravno oni preuveličaju, ali koliko su para, ne znam, zaradili, koliko su potrošili i tako dalje, onda mladima postaju uzor upravo takvi, oni koji su pravi negativni uzori i koji bi trebali da se klone, ili da im roditelji pokažu, evo vidiš kakav čovjek može da postane ako nema u sebi neke vrednosti, ako nema smisao života, on će se ponašati ovako. Umjesto toga, oni postaju zaista uzori, i ja sam i ispitivao te uzore mladih, i evo pokazuje se da su na prvom mestu upravo takvi ljudi, znači kriminalci, ne znam, bila je ona knjiga Vidimo se u Čitulje, to je bio
film, naravno, je tako izuzetno film. Popularno, pa Repin razna izdanja, pa sad jeste, se prodaje što kaže jeste, narod kao alba.
Jeste, nijedna knjiga se tako ne prodaje. Znači, uzor mladih, nažalost, ne samo 90-ih, nego i danas su kriminalci, sumnjive neke estradne zvezde, pevači i slično, starlete, jel, da i njih spomenemo, umesto da su to ljudi koji imaju iza sebe neko delo, koji imaju znanja ili koji imponuju svojom vrlinom, svojim moralom. Naprotiv, ovo su potpuno nemoralne osobe koje su spremne na sve. Jer sad, kakvu poruku društvo onda šalje, to je jasno, jel? Onda, eto, čemu obrazovanje, čemu moral, i opet se vraćamo na ono, znači, kad je sve dozvoljeno, i kada ljudi žele samo to uživanje, i to ono najprostije čuvno uživanje, i to odmah.
Eto, recimo kako se to fingira i režira te emisije. Sećam se jednog primjera koji sam uhvatio listajući po kanalima, kada su jednog mladića, učesnika realitija, i njegovu aktuelnu devojku imali u programu, a onda dovedu i njegovu bivšu devojku, pa se onda tu vidi, gleda ko će kakvu preljubu s kim da pravi, znate, tako, to je strašno.
Tako je, pa vidite, to je ono, znate, za recimo Kanta, moral je upravo to u tome da vi ne možete i ne smete nikada da čoveku upotrebite kao sredstvo. Svaki čovek, svaki pojedinac je ličnost, ima svoje dostojanstvo. I ono se sastoji upravo u tome da očuva ono što je njemu zaista čovečno, ono što je ljudsko, što ga izdiže iznad životinje. Ovde vi imate upravo suprotno. Vi koristite čoveka upravo to kao sredstvo, eto, dovodite bivšu i sadašnju da se oni namerno tu posvađaju, da bude što spektakularnije to, da se ljudi što više unize, a cilj je da se zaradi na tom programu,
na tom jadu, na toj bedi od duha.
I to je ono što ja kažem, da danas zaista je izgleda novac postao bog. Dakle, to je ono o čemu je Jung govorio, znači ako vi nemate Boga, odnosno ako se odreknete Boga, onda će uvek nešto drugo postati Bog, znači imat ćete neki surogat, jer čovek ne može bez neke vrednosti, ali umesto prave vrednosti on onda nalazi ono što je važno, nalazi idole, jel, fetiše, i na kraju krajeva, eto, postaje novac, ili ne znam, postaje to da samo zadovolji svoje čulne želje, bezobalno, što više i što pre.
Koliko su siromaštvo, iluzije, stranački sukobi i lomovi prinudili ljude da svoj ventil traže u reality emisijama?
Vidite, tu moramo da još nešto kažemo, a to je da reality program nije neka naša domaća specifičnost. To je uvezeno sa zapada. Zato ja i mislim da to govori o dekadenciji, o propadanju zapadne kulture. Ako je to ono što je zapadna kultura mogla da izmisli kao nešto što je vrhunski proizvod televizije koji vezuje toliko gledalaca, onda zaista to sluti na neki kraj. Prema tome, ja mislim da je naša glupost u tome što mi uvozimo i plaćamo licencne gluposti. Znači, mi imamo licencu za glupost, ja sam rekao koliko puta, ja sam sigurno da mi imamo dovoljno glupih ljudi da mogu da izmislim makar takve neke gluposti, ali ne, evo, to se uvozi. Međutim, razlika jeste jedna u tome što, znate kako, na zapadu ljudi ipak su se već malo zasitili toga, i Toga ima, naravno, ali nema u ovolikoj količini kao ovdje. I to je ono što je zabrinjavajuće. Znači, recimo, uopšte kad pogledate, na zapadu se televizija gleda pod prilike najmanje dva puta manje nego ovdje. A vi ako dva puta više gledate, pa čak neki sasvim neki osrednji program, to naravno da ne valja, pa se vizuje ljude i slično, ali ako je 90% od tih, ne znam, 4-5 sati ili 6 sati koliko ljudi provodi ispred televizora, ako je to gledanje parova, velikog brata i ne znam...
Farme ili Maldiva,
tako je,
ili svadljone za 48 sati.
To je onda porazno. Jer vi možete na televiziji da nađete i neki program koji je solidan, možete nešto da naučite, možete da vidite neko umetničko delo, jel? Znači, nije televizija sama po sebi nešto što je...
Zlo, a ima ih ruku na srce, red je da kažemo, recimo, tako novi RTS-ov kanal 3, kultura i umetnost, izmaredanje.
Tačno, naravno.
Kada govorimo o reality emisijama, sada se pominje i u opticaju i taj pojam brutalna iskrenost u tim programima. Primjer radi, kao da ljudi žele da vide nekoga u toj emisiji bez maske. Opet aluzija i na političare i na te propale sve projekte druge prirode.
Jeste, ali vidite, to je licemerno. Kad se govori o tome da oni su iskreni, oni žele da saznaju, eto...
Da se ogole.
Da. E sad, vi se sećate, vjerojatno bio onaj trenutak istine, emisija na Pinku, i to je stvarno nešto apsolutno nedopustivo. Dakle, tu namjerno čoveka ispitujete, i to o onim najintimnijim stvarima o kojima sveštenik ili psihijatar vrlo obazivo mogu da pitaju to ljude samo kad su nasamo, da ih ne bi povredili. Ovde se ta pitanja postavljaju njima sa onim detektorom laži, jel? To je posebna priča koliko je to naduvano. Ne postoji detektor laži, to odmah da kažem, evo, usput, nego postoji poligraf koji može samo da registruje uzbuđenje ili nedovoljno uzbuđenje kod nekog iskaza. Da li je taj iskaz lažan ili ne, o tome ne govori uopšte to uzbuđenje. Neko može da se uzbudi zbog toga što govori pred javnošću ili što se setio nečega o čemu ga ovaj pita, isto kao što psihopate mogu da se uopšte ne uzbude i da lažu.
Na slučaj zla, velikog nasilja, koji je recimo sam izvršio.
Naravno, da uopšte mogu da kažu nisam to radio i jako postoje ove dokazi. Ali da se vratio mi na ovaj trenutak istine, tu voditeljka pita jednu nesrećnu devojku kako je bilo kad je otac silovao. Da li je uživao u tome? Znate, pa to je, ja zaista ne znam gde je onda kraj. I ja sam tada, nadam sam bio i ovoj agenciji, koja se bavi tim, daje frekvencije i slično, i ja sam govorio o tome, i tu su argumenti zaista krajnje ubedljivi da tako nešto ne smije se raditi, to šteti naravno toj osobi, znači povređuje se na najstrašniji način. A da ne pričamo koliko se povređuju i ti mladi ljudi i deca koja to gledaju, to je katastrofalno. Međutim, sve što se tu radilo je bilo da se samo pomeri emisija za recimo 2 sata. Znači da bude recimo...
I onaj Kružić, oprostite, kaže program nije pogodan za mlađe od, ne znam, 12 ili 13 ili 14 godina.
Što vi kažete, taj Kružić služi kao mamac. Kad deca vide da je to zabranjeno ispod 18 godina, onda kaže, aha, tu se krije nešto zanimljivo.
Biće nasilja i seks, naravno.
I to je kao, u stvari, kao da ih mamite, jel? Kao da oglašavate, evo, to treba da gledate, to je vama zabranjeno.
Da. Da li mislite, profesore, da reditelji tih programa zaista inventivno, pod navodnicima, rade kada se biraju učesnici? Kao da u tom šarenilu svaki gledalac može pronaći osobu koja će je privući.
Da, naravno, to nije slučajno, tu postoji čitav jedan tim, nažalost, opet moram kažem, nažalost, čuo sam da tu postoji i psiholozi koji su angažovani, što mislim da po nekom etičkom kodeksu psihologa je apsolutno zabranjeno. Ne bi smeli da se upuštaju takve stvari, jer psiholog, naravno da mora da poznaje zakonitosti ljudske duše, da zna čovjekove motive i tako dalje, ali ne sme to svoje znanje da zloupotrebi. Dakle, nikako ne sme da to bude na štetu onoga ispitanika ili učesnika u eksperimentu i tako dalje.
I kao da se na taj način obezvređuje sve što uđe u taj kontekst. Jednako se razgoličuje neki seljak kao i neki kompozitor ili političar koji tu učestvuje.
Pa jeste, ja zaista iskreno rečeno to prosto stomak mi ne dopušta da gledam, ali sam gledao upravo iz ovoga razloga, ne možete nešto kritikujete ako niste odgledali, tako da eto pomalo sam gledao, a i znam šta se tu zbiva iz onoga jel, koga najavljuje. Ono što je meni tu čudno jeste da se tu pojavljuju ipak i neki ljudi koji imaju nekakav integritet,
da.
Imaju neko svoje ime. E sad naravno to političari obrazlažu time da ne znam, eto hoće da vide kako to izgleda, pa ne znam, da uspostave kontakt sa narodom i tako dalje. Mada je tu jasno da opet oni ciljaju na to da podignu svoj rejting i da dobiju što više glasova. Tako i Čanak recimo ušao i ne znam Šešelj sada.
Bio je i Marijan Rističević i sad aktuelni poslanik na primjer.
Ali kažem, bilo je tu i nekih i glumaca koji nisu loši i tako dalje i neki. To je ono što je meni čudno, jer ja znam, naravno, ljudi vole da vide te javne ličnosti i upravo to da ih vide kada ih skinu u blato. Dakle, sa te strane, to je jedna patološka potreba, da se razumemo, da vi vidite čoveka koji je ispaljan, koji se valja po blatu i ne znam, koji učestvuje u nečemu što je najblaže rečeno cirkus i što je zbilja neko moralno dno.
U tim emisijama se igra, ispovedaju se na zadate načine, priređuju igranke, ali i ovo je zapažanje nekih vaših kolega i paradok svoje vrste, ali sve su ljudi usamljeniji u stvari, iako te emisije u stvari šalju poruku druženja i zajednice.
Jeste, vi ste sad evo dotakli tu jednu temu koja nekako ide zajedno sa ovim, a to je da kada vi izgubite neki cilj svog života, kad izgubite smisao, zapravo vi se sve više usamljujete. I ta usamljenost je opet i tekako povezana sa ovim raznim patologijama, kolektivnim patologijama. Upravo ljudi koji su usamljeni, koji su izgubili svaki smisao, oni posežu za alkoholom, za drogom. Na kraju krajeva, zavisnost od interneta, zavisnost od kocke, sve je to u stvari jedna socijalna ili kolektivna patologija koja naravno da cveta onda kada ljudi izgube onaj temelj i kada izgube smisao svog života.
Da. Šta mislite o PIP metru kao isključivom pokazatelju vrednosti tih emisija sa onom frazom da narod voli to da gleda?
Da, to je tako naravno vešto izmišljeno da narod traži, ali to naravno da pre svega nije tačno. Ako vi ljudima ponudite ono što valja, a ako ljude obrazujete da to razumeju, i te kako će tražiti. Evo pogledajte, sad je bio sajam knjiga. Pogledajte koliko ljudi bilo.
180.000 prodatih ulaznica.
Da. A koliko je njih ušlo, je li ovako i slično. Znači, nije tačno da je, ne znam, knjiga mrtva, da je duhovnost zamrla, nego se radi o tome da je ona proterana. Smišljeno je proterana, jer pazite, naravno da je ljudima lakše da uključe televizor i da gledaju, da onako pasivno primaju, i da se stimuješ, u stvari što ima više tu nasilja, to ih više stimuješ, jer prosto je, su postali neosetljivi, jel? Ali ako vi ljudima zaista ponudite nešto što je vredno i ako znate kako, na koji način, i te kako će biti gledano. Evo, setimo se samo baš evo televizije koja je imala, RTS je imao sjajan dečiji program. To je vrhunski program bio koji je osvajao nagrade na svetskim festivalima. Dakle, mi smo imali jednog Duška Radovića, Timothy Byforda i da ne nabrajam dalje, Rusumovića, Minju Subotu i tako dalje. Dakle, divan jedan dečiji program i deca su odrastala uz to. To mnogo znači. Jer ako mi hoćemo da imamo zaista jedno društvo na zdravim temeljima, ako hoćemo da imamo društvo koje se na dobar način oslanja na svoju tradiciju, vi morate da decu vaspitate u tom duhu i da im date kriterijume, da oni mogu da razlikuju dobro od zla, ono što je lepo od onoga što je ružno, ono što je moralno od onoga što je nemoralno, pravedno od nepravedno. Ako im vi ovo servirate, znate šta, onda vi njih otupljujete i onda će na kraju zaista samo to i birati.
I dominirati. Da li se taj problem relativizuje i na način kako kaže Nebojša Krstić, da na našim televizijama ima i gorih emisija od realitija i onda je pitanje šta je manje zlo u tom rasulu?
Ja jedino ne znam na što on to misli kad kaže da ima gorih emisija. Ja zbilja ne znam po nekom formatu, po tipu emisija šta bi bilo,
nema, da.
Šta bi zaista moglo biti gore, jer teško je uopšte zamisliti. Naravno, to je prosto jedan žanr, jedan format, a on može biti sa sve strašnijim i strašnijim sadržajima. To je sad već nešto drugo. Ali pazite, da se vratimo na ono, da ljudi biraju, to isto je oni koji zastupaju jedno, opet ja bih rekao, pseudoliberalno stanovište. Pa zašto sve je dozvoljeno? Pa ljudi mogu da biraju kanale, ne znam ovo ono. To nije tačno. Pogledajte vi ovo, evo da uzemo samo primjer. Zamislite neko da recimo donese na pijacu kajmak koji je zaražen salmoneom. Ili ne znam, evo, bila je ona rakija, ne znam, Zozovača, kako su se zvali, da, u Nišu, koja je otrovna. Pa da li misle da to sme se pojaviti na tržištu? Znači, postoji kontrola. Čak i ako postoji male doze onoga što je otrovno, to ne sme. Pa čekajte, a kako onda je moguće da duhovno trujete ljude? Zamislite da je manje opasno da se ljudi truju duhovno nego da im se truje stomak. Ja mislim da su mnogo teže posledice kad vi otrujete duhovno ljude, kad napravite od njih monstrume.
Ali sad, profesore, i tu se stvar zamrsi, pa se kaže u javnosti svaki ima u kući svoj daljinski, u redu. Daljinski je privatna stvar, je li tako? Ali emisije su javna stvar i one se emituju pogotovo ako imaju mogućnost za nacionalnu frekvenciju. To ne sme da se emituje prosto.
Tako je, pa ja vam kažem, upravo što sam rekao, vi ne smete da prodajete pokvarenu hranu. Vi možete da kažete analogno ovome, pa dobro, čovjek ne mora da kupi, jel, otrovnu hranu. Ne, ona ne sme da se pojavi na tržištu. Tako isto i ovo. To ne bi smelo. Jednostavno, takve stvari se isključuju i kada onda neko kaže, pa to bi bila cenzura, pa ja čuvam da kažem, naravno da. Jer, pazite, cenzura uopšte nije nešto tako loše i ljudi to vezuju u stvari. I tu dolazi do zamene teze za onu ideološku, da, političku cenzuru.
Nazovi represiju.
Tako je. Ali šta znači cenzura? Cenzura je u stvari selekcija. Pa naravno da hoćemo da imamo kvalitetan program. A pazite, zamislite da sad svako može koje kakve gluposti da daje i da se to emituje. Naravno da ne. Znači, postoji neki odabir. E pa, ako postoji odabir po nekom kvalitetu, onda naravno taj kvalitet ne mogu da prođu takve emisije kao što je reality show, ili makar ovo što nam prikazuju kao reality show. Takve ne, jel? Ne znam, bilo je ono, imam talenat ili ne znam šta, ajde, recimo ako je to reality, ali to nije tako štetno, jel? Ali ovo je štetno. Sve što je štetno mora biti zabranjeno. Tu nemam dileme nikad.
Evo recimo u prilog ovog vašeg zadnjeg odgovora, ja se sećam u domenu poezije, kada je jedne godine akademik Ljuba Simović bio u žiriju i on kaže da je na taj konkurs prispelo 500 pesničkih knjiga. I kaže akademik Simović, pravi užas je bio kad sam ja to čitao, da bi njegov zaključak opšti bio, kvantitet se nikad neće pretvoriti u kvalitet.
Naravno, to je potpuno u pravu. Znači, sad zamislite, evo, tu imate koliko, 500 knjiga.
500 zbirki, 500, pesama na srpskom, samo je, za jednu godinu.
Da, sad zamislite da vi to, recimo, pustite na televiziji, da ti ljudi čitaju svoje knjige, pa to bi bilo katastrofa. Znači, mora da postoji selekcija, neki odabir mora da postoji i na kraju krajeva, nije to tako teško, evo, kao što i valjda ne bi ni smelo sve da dospije u novine, ne sme sve da dospije u javnost, ali nažalost kad čovjek pogleda, to je zaista katastrofa.
Vi se verovatno, profesore, sećate svojevremeno, ljudi su se ponosili pa kaže moj rođak je bio na televiziji, tako pojavio je. Se u nekoj emisiji iz kulture ili iz naučno-obrazovnog programa, ili ovo što rekoste pisano je u njegovoj knjizi u novinama, to je zaista bilo na ponos.
Jeste, ili pogledajte, ja se sećam vrlo dobro tog vremena, nije svako mogao da peva na radiju. Naprotiv, to je bilo toliko strogo. Eto, to je selekcija. Pri to je neka cenzura, ali cenzura koja je u ime kvaliteta. Za takvu cenzuru sam uvek.
Uvek. Posle filma vidimo se u Čitulji. Kod nas su urađene mnoge emisije i produkcije o kriminalcima kao tragičnim buntovnicima koji su najviše iz osvete i revolta prema društvu otišli stranputicom. Kako su se, profesore, i zašto pomešale karte, da tako kažem, u našoj javnosti, kada se takvi slučajevi veličaju?
Da, vidite, opet da se vratimo na onu tezu, kao što, eto, čovjek kao homo religiosus ne može bez Boga. Ako nema Boga, imaće te surogate. Isto tako, potpuno je pogrešno ono što je od prosvetiteljstva pa na ovamo, da su mitovi mrtvi, da nema Boga i tako dalje. Vidite, te priče o ovim kriminalcima su neka vrsta onih mitova.
Savremeni Robin Hood ili...
Tako je, ali to je degradacija.
Ili starina nova, kaže, otimao od bogatih, a delio sirotinji, a odrastao u siromašnoj porodici. I to je gotovo stereotip.
To je jedna mitska matrica, ali problem jeste u tome, kada vi mitsku matricu zloupotrebite u politici ili evo u ovom slučaju u ovim masovnim medijima, vi sada stvarate neku vrstu božanstva od, ne znam, Arkana, Ljube Zemunca ili već koji sve kriminalaca, i to onda postaju mladima u stvari uzori, kao što su nekad zaista bili mitski grčki junaci ili ne znam junaci naše
epske literature.
Tako je. Vi sad imate njih kao prosto neke mitske uzore. I ono što jeste tu nezgodno, to je da kad vi proterujete mit, kada govorite mi smo, ne znam, jedno racionalno društvo, kultura koja, ne znam, ne veruje u gluposti i tako dalje, onda vam se mit vraća, što ste gistrali kroz prozor, na vrata vraća vam se kroz prozor, u jednom izopačenom vidu. I o tome je sjajno pisao Mirče Eliade, koji je analizirao upravo tu popularnu kulturu. Pritom vi imate u Americi da recimo milioni ljudi veruju u astrologiju, da je to čitava industrija gde se zaradi preko milijardu dolara sa tim horoskopom. To pokazuje u stvari da ta čežnja za religijom nije mrtva, samo što je dobila neke nakazne izopačene vidove.
Evo recimo jednog surogata u prilog ovog sada rečenog. Sećam se zapažanja jednog vašeg kolege iz ranih 90-ih, kada je rekao, kod nas je zaista neshvatljivo da se čoveku lakše prašta kriminalna prošlost ako stavi šajkaču na glavu nego drugome ako je bio član Saveza komunista.
Tako
je. I eto, to je ovo što vi rekao ste obrtanje mitova.
Jest, jest, i zloupotreba mitova. To je, ja mislim, nas zaista skupo koštalo, jer mit se ne smije zloupotrebiti. Mit je, danas je, kad se kaže mit, to se shvata kao laž, kao izmišljena neka lažna priča. A mit izvorno, znači sveta priča, u koju se apsolutno veruje. I na mitu i počiva zaista ove društvo, kultura. Bez mitova mi ne možemo da postojimo.
Dobro, u našoj javnosti se i za kosovski zavet kaže kosovski mit.
Yes.
Koliko yes. To, da kažem, moralno slijepilo ide iz porodice? Gledao sam skoro emisiju u kojoj majka i rođena sestra jednog pokojnog kriminalca opisuju u detalje njegovo bekstvo iz zatvora u inostranstvu.
Da, naravno, vidite, po meni čak nije tu toliko kriva ta porodica, jer vi ćete uvijek imati u porodici subjektivnost, pristrasnost, jel, ne možete baš da osudite, ili uvijek mu navodite neku i ljudsku stranu i tako dalje. Ali šta je glavni tu problem? Problem je kada neko dopusti to, da ta porodica govori i da utiče na pogotovo one koji nisu formirani još kao ljudi, nemaju kritičnost, a to su deca i mladi. To je u stvari ovde opasno.
I onda u stvari zaključak i kažeš, pogledaj kako on pokojnik bio blizak sa mamom i sa sestrom.
Jasno, jasno.
Recimo,
i onda
to
se dobija
oni
taj
se
neki
nisu odrekli nikad,
da,
što kažete.
I on dobija neki oreol mučenika, oreol maltene sveca, jel, koji je to se
koji bio prepažljiv
da,
u kući,
da,
u kući
da,
bio je kao jagnje. To su te čuvene rečenice tih njihovih nesrećnih žena.
Naravno.
Kaže, on je sa mnom kao jagnje, kao
da,
zlato, to
da.
Je i opevano na folk estradi.
Ili, ne znam, pljačko je banke zato što su to ovi surovi kapitalisti zli, a onda je pomagao sirotinju i naravno uvijek se nađu neki ljudi kojima je dao neki novac, jel, i da svedoče o tome. Ali to je potpuno naopako. Vi sada u stvari pokušavate da od jednog zločinca, kriminalca napravite sveca.
Jeste. Šta sada kažete o javnom moralu u komunističkoj Jugoslaviji? I tu se danas traži uporište u ovoj nesigurnosti.
Jeste, vidite, ove ono što je nesporno, to je da vi ste imali nekakav moral, kažem nekakav koji jeste bio iskrivljen i naravno tu je bio ono da jedan prosto militantni ateizam, jel, Bog ne postoji, ko kaže drugačije, taj je neprijatelj i slično, ali tu ste opet imali neki surogat Boga, jel, vi ste verovali u to da, ne znam, postoji taj veliki vođa, da li je Stalin, da li je to Josip Broz ili ne znam već ko. Vi ste imali neku opet svetlu budućnost, jel, imali ste otprilike komunizam kao kome se, ne znam, teži. I ono što je činjenica, postoje neki sistem vrednosti. Neki sistem vrednosti je postojao. A onda je došlo do toga da se taj sistem vrednosti urušio, a nije se izgradio neki novi. I uvek kad imate taj vakum, tu onda uskaču neki razni sistemi, tu imate borbu, jel, imate jedan naopaki nacionalizam, šovinizam s jedne strane, s druge strane imate opet sasvim suprotno jedan neoliberalizam i tako da današnji čovjek ovde je prilično zbunjen u jednom haotičnom stanju, konfuznom, da zapravo ne postoji jedan čvrst opšte prihvaćeni sistem vrednosti, nego ljudi eto lutaju od jednog ekstrema ka drugom ekstremu ili se eto pojavljaju ono što krenu da su nevrednosti, a to je da je najvažniji novac, zadovoljstvo, neko čulno i slično.
Pa recimo vladao je taj autoritet oca, pa profesora, pa policajca, pa rekao ste i vođe, naravno kao neki paradoks da je ta represija stvarala red u društvu.
Na kraju poštovao se rad, recimo, evo da uzemo i to, poštovao se rad, poštovao se neke zasluge.
Odlični đaci generacija, autoritet gimnazija, studije.
Poštovao se obrazovanje.
Da,
poštovao
se obrazovanje. Zanimljivo je, kaže pisac Muharem Bazdulj, da je piscima bolje, i to definitivno bolje, u diktaturi nego u demokratiji.
Pa sad ne znam baš to.
Dobro piscima, ali ljudi.
Da, 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 to imate ovaj, i to jeste tačno da ukoliko je jedno društvo represivnije, ukoliko je bliže diktaturi, utoliko aforizmi više cvetaju i opšte satira. To je tačno, ali to je kako da kažem, iz nužde, iz muke, jel? Znači, što je veća muka, naravno da ljudi traže neki odušak i to, i onda imate stvarno kod nas je zaista i još uvek imamo sjajnu satiru.
I vi pišete pasionirano našim aforističarima.
Ja pišem o njima i na kraju evo i Korak sa svojim karikaturama. Znači, upravo to opiranje zlu je dovelo do toga da mi imamo sjajne satiričare. Ali, naravno, iskreno čemu bih ovo da imamo malo manje.
Pa znate, profesore, kad je govorio o ovoj emisiji pesni Gojko Đogo, pozvao se na Bulgakova i rekao, pa knjige ne gore, ali gore je pisci.
Tako je.
I
tako
to je onda taj paradoks. Ali moral je komercijalizovani na zapadu, i to na višestruku način. Tako je, na primjer, u emisiji Agape, vjeromonah Romilo skoro primetio da je i čuveni film Kum moralno potpuno neutralan.
Pa ne znam iskreno čeo da je našto on tu mislio, kako misli.
Pa on je tu konstataciju izneo, nije dalje tumačio. Aha. Ali iz konteksta bih ja mogao, ako dozvolite da protumačim, da se otprilike tu glorifikuje taj šarm mafije i sve ono što ona radi, a da nema moralnih principa.
Nije
neutralno, nego je negativno. Da.
Ali evo, kad ste već spomenuli Agape, moram ja da kažem nešto tu, da evo, to je za mene, za mene svetao primer kako televizija zaista može da i neguje duhovne vrednosti, a istovremeno da bude i vrlo gledana. Aleksandru Gajšaku je pošlo za rukom nešto što izgledalo nespojivo. Da se govori o krajnje ozbiljnim temama, o duhovnim temama, o ljubavi, o ispovesti, iskupljenju i tako dalje, o Bogu, a da to običan svet, da kažem tako, gleda i da uživa u tome, o tome svedoči gledanost od televizije. Na kraju postoji i sajt Agape
i izdavačka kuća, izašao je i drugi tom antologije.
To je isto za mene pravo čudo. Evo, recimo, kad je bio Agape 1 predstavljen tu baš na Kolarcu, sala velika je bila, prepuna, preko 1000 ljudi, to je nevjerojatno. Evo dokaza da mogu zaista pametne stvari, ali to podrazumeva da voditelj zaista je obrazovan, temeljno, široko, i da ume da postavi ona prava, umesna pitanja, da ume da vodi razgovor, da ume da sasluša, jer ja kažem, kod nas je veliki problem što ljudi ne znaju da saslušaju. Nego čim neko nešto kaže, ovaj već misle šta će da kaže i to kako će ga poklopi, kako će da ga saseče. Jel? Znači, nemamo dijalog. Ovde imate jednu kulturu dijaloga zaista izvanrednu, kažem, pre svega zahvaljujući Gajšaku, koji ume da i osmisli koncepcije emisije i da vodi razgovor tako da iz svog sagovornika izvuče ono najbolje, a ne ono najgore.
Ja sam, čestitajući gospodinu Aleksandru na promociji i prvom tomu Agape antologije, samo ga podsjetio da su veliku scenu na Kolarcu u našoj kulturi mogli napuniti jedino Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović i Matija Bećković, ako se o poeziji radi, a njegova emisija zaista je mala gozba.
Yes.
Mislite li, profesore Trebješanin, da reality emisije i kod nas ipak vode i zasićenju kod ljudi? Odnosno, da se kod nas taj prag morala, već pominjani, može, koji pada na tim emisijama, ipak može okrenuti i suprotno i u ljudima probuditi stid i kajanje.
Da. Pa vidite, pošto ovde očigledno nema nikakve volje da se tako nešto zabrani, onda nama je neka makar slabašna nada upravo u tome da će ljudi da se zasite gadost, da će im to postati odvratno vremenom, ili da jednostavno neće više moći da imaju isto to zadovoljstvo, po znacima navoda neko naopako zadovoljstvo, kao što su kad su ranije gledali, pa će da potraže prosto nešto drugo. Ili to, ili što Danica Popović stvarno pametno zastupa, a to je da se plati, da bome, da se plati to, evo, onda nemate zabrinu, pa da vidimo ko će to da plaća te gluposti, a to ima smisla, zaista ima smisla, jel, ako hoćete da prodajete ono što je šund, ono što je zaista nešto što nema nikakve vrednosti, e, onda molim lepo, to ne može da ide tako besplatno. Oni su dobili frekvenciju koja je nacionalno dobro, te nacionalne televizije, a oni su zloupotrebili. E pa, evo i to je neko rešenje.
Pa ili standard, nazovi neki, ali da bude na ravne časti.
Naravno.
Pa sve da ima
naravno
svoju materijalnu vrednost,
pa
izvolite.
Isto kao što bih i te knjige, jel, koje su potpuno bezvredne, u najmanju ruku, a možda i štetne, također bih oporezovao, pa da vidimo kome se isplati onda. A to što se oporezuje da se daje za ono što su kapitalna dela, gde zaista moramo da pomognemo.
Da nam ne bi više bio ugrožen letopis Matice
tako
Srpske,
je,
primjer rad.
Tako je, jeste, ja sam i to baš spominjao, tako je.
Da, pominjali smo vašu izjavu iz 90. godina o srpskim medijima, a sećam se i zapažanja akademika Matije Bećkovića, koji je rekao tada da je zavisnost naših ljudi od RTS-ovog drugog dnevnika tolika da bi i spikeri koji taj dnevnik vode dobijali izbore kad bi se kandidovali. Dakle, koliko se onda to još pogoršalo masovnom prisutnošću interneta?
Da, jer vidite, sad to je opet nova tema. Pre svega bih htio da kažem da je internet jedno tehničko sredstvo i da nikako ne bi smelo da se prosto pomeša ono što je tu loše, što je štetno, sa tim samim sredstvom. Na kraju krajeva, kao mi ćemo da uzdižemo knjigu, jel? Ali pravite, knjige isto samo jedno sredstvo, u knjizi možete naći isto tako ove gluposti i ono što je zlo, ono što je naopako, što je bezvredno, tako isto na internetu. Znači, internet pruža fantastične mogućnosti, ali pruža i fantastične mogućnosti za, nažalost, za zloupotrebu. Tako da, naročito mislim da je da su te štetne posljedice pre svega štetne za mlade generacije, jer stariji ljudi već po prirodi stvari nisu mnogo vezani za internet niti to koriste, ali mladi ljudi, oni prosto i ne znaju niti za novine niti za knjige, čak i televizije ih mnogo ne zanima, oni su potpuno okrenuti internetu i zato i mislim nije rešenje ni to da vi samo uklanjate neke sajtove ili ne znam šta, a problem je pravi da vi ljudima, da ljudi u glavi svoje imaju
kuda idu,
kočnice, putokaze i da onda mogu zaista da biraju. Znači, čovjek koji ima u sebi moral, koji ima razum, on će birati naravno ono što je dobro, što je lepo, što je pravedno, jel? A ljudi koji su izgubljeni, koji nemaju taj kompas, naravno da ih može onda voditi, jel, prosto stihija, na šta nalete i tako dalje.
Kao što u jednoj rock'n'roll pesmi ima jedan onaj moto, kaže, duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa.
Jeste, tako.
Eto, to je, a vi ste skoro i gostujući na studiju B izneli nekoliko vaših observacija i o prevenciji i lečenju zavisnosti, što je sada također prisutno, to je kocka.
Tako
i
je.
Tu kažete u stvari u kontekstu toga, a evo i za, vezano i za zavisnost od interneta, tu ste pominjali i alkohol, alkoholičare.
Yes.
Naime, kada to postane zabranjeno voće, ako se represivno na to ide, onda će ljudi iznalaziti facuske kanale. Tako. I još gore će se
jeste, pa i to ono što imate privatne kockarnice, kao što i sad imate te divlje kladionice i tako dalje, a sve što je divlje, sve što je u podzemlju, to nije kontrolisano. Vi morate to kontrolisati, kao što imate kontrolisanje prodaje alkoholnih pića, pa se tu lupi porez, pa sad ko hoće nek izvoli, jel? Isto i ovde, u kockarnici mora postojati zabrana za mlađe od 18 godina. Zašto? Pa upravo ovo o čemu pričamo. Znači, kako može taj mladi čovjek da bira kad on nema u sebi, nema orijentir, kad on ne zna činjenice, on naravno ne može da bira.
A ima hormone jake u pubertetu, traži se.
Vuče ga to da doživi što više uzbuđenja, vuče ga to da se preko noći obogati, da postane popularan u svojoj grupi vršnjaka i tako dalje. Dakle, pričati da je to neka sloboda, da ga pustite, to nije neka sloboda, jer jednostavno on ide za nekim svojim nagonima, umjesto da koristi razum, a nije još uvijek u stanju. Znači, zato maloletnici i ne odgovaraju, recimo, za počinjena nedela, kao što bi odgovarali odrasli. E pa, ako imaju tu privilegiju, onda isto tako moram se zabraniti ulaz u kockarnicu i mnoge druge stvari.
Da. Šta mislite na kraju, zašto smo generalno naivni i povodljivi? Pokojni otac Radovan Bigović znao je da ispriča anegdotu sa jednim vašim kolegom iz Splita, koji je ovako posmatrao sugrađane. Svakoga jutra bi iščitao štampu, a onda bi zaređao po restoranima i kafanama da sluša komentare od ljudi koji su to isto čitali i nailazio bi nezapanjujuću naivnost.
Da, pa sad ste spomenuli jednu temu koja je ogromna i koja je stvarno i vezana za sve o čemu su pričali, nismo je dotakli, a to je medijska pismenost. Znate, veliki je problem ovde što ljudi nisu medijski pismeni. A kad imate nepismene ljude, vi njima možete da manipulišete kako volite. Pošto ste i vi čovjek iz medija, vi znate kako je to. Vi možete jednu istu stvar da plasirate na sasvim različite načine, čak da je gotovo isti sadržaj, u zavisnosti od toga šta izvučete za naslov, gde ćete staviti, na koju stranicu, da li će to biti gore, dole, da li će biti levo ili desno, sve je to poznato.
Šta će biti u boksu, šta će biti u nad naslov?
Znači, kakav će biti kontekst, jel? Kako će da te to da uokvirite, kako se to kaže, kakav ćete dati, vi sugerišete. I to je ono što je najgore, ta sugestija ne dopire, ljudi ne znaju da je to dato sugestijom jednom i u stvari ide praktično, deluje na čovekovo nesvesno. I tu onda nemate prosto odbranu. Odbrana prava je ako vi zaista znate šta su mediji, kako se koristi i kako se mogu zloupotrebiti, to je prava jedna odbrana. Tako da, eto, upravo o toj naivnosti što vi
kao
govorite...
Kao vaš ovaj socijalni kolegi skolovi.
Ja bih rekao da je tu pre svega u pitanju neobrazovanje. I nažalost, ali kažem, to je sad posebna tema, koliko su ovde ljudi neobrazovani, koliko su politički nepismeni, medijski nepismeni, a vi te ljude onda uzimate cinično kao narod, pa ne za narod je glasao ovako ili onako, pravite referendume gde se unapred zna šta će biti. To je čista jedna...
Ili ona čuvena kampanja sa sloganom "sa nama nema neizvjesnosti", a zemlja u potpunom haosu.
Nekoliko meseci pred rat.
Da, to je čuvena bila kampanja tadašnjeg SPS.
Jest, tako.
Samo evo, profesore, uz veliku zahvalnost što ste govorili ovako lepo i zaokruženo i svedeno kako ostalo mi uvek i radite u medijima, sećam se jednog detalja, apropo ovog vašeg sadašnjeg izraza medijska nepismenost. Neki prijatelji su mi pričali dok su radili u visoko tiražnom tabloidu da je prostorija u kojoj su radili i bili zaduženi za naslovne strane, za boksove, za nadnaslove, da je njihov glavni odgovorni urednik tu prostoriju, dakle u kojoj su oni spremali i lagali, nazivao poslastičara. Odatle su izlazile poslastice, dakle u vidu tih velikih laži.
Da, da, da. Pa eto, to izgleda ovako možda ljudima opet naivnim izgleda i bezazleno i da to nije toliko štetno, ali moram da vas podsjetim da uvek kad imate takve medije, to onda neminovno u stvari vuče na ono što je totalitarizam, ono što svakako niko ne bi želeo, što je najgori mogući oblik organizacije društva. Jel, što više imate takvih tabloida, reality programa, to smo u stvari bliže tome da čak i ta sfera privatnosti je u suštini pod nečijom kontrolom i neko time manipuliše.
I onda je gotovo, onda smo potkopani sasvim.
Naravno, onda prosto vi nemate odbranu.
Hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Žarko Trevješanin, psiholog. Do slušanja s Bogom.